ar ziņām studijā Agita Lapsa. Eiropas Savienības finanšu un ekonomikas ministrs šodien pārunās rīcības plānu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanai. Latvijas sēdē pārstāvēs finanšu ministrs Jānis Reirs un finanšu ministrijas pārstāvi. Plānot spriest par pasākumiem, kurus Eiropas komisija plāno veikt nākamo 12 mēnešu laikā, ar mērķi labāk īstenot, pāraudzīt un koordinēt Eiropas Savienības noteikumu ievērošanu. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir izstrādājusi un Saeimā iesniegusi priekšlikumus grozījumiem patērētāju tiesību aizsardzības likumā, lai pieļautu plašākas kreditēšanas pakalpojumu reklamēšanas iespējas. Priekšlikumu mērķis ir palielināt vietējo komerciālo un sabiedrisko mediju reklāmas ienākumu bāzi ārkārtējās situācijas apstākļos, ņemot vērā, ka jūlija beigās būs beidzies konkurss kārtībā piešķirtais valsts atbalsts medijiem COVID-19 krīzes pārvarēšanai. Latvijā šogad janvārī aprīlī jaunu vieglu automašīnu reģistrācija salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn samazinājusies par 25%, kas bija mazāks kritums nekā Eiropas Savienībā vidēji, kur kritums bija par 38%, liecina Eiropas automašīnu ražotāju asociācijas jaunākie dati. Saskaņā ar tiem šā gada pirmajos 4 mēnešos mūsu valstī reģistrēja 4553 jaunus vieglos automobīļus. Straujākais kritums janvārī aprīlī fiksēts Itālijā, Spānijā, Francijā, Horvātijā, Lielbritānijā un Austrijā. Igaunijā jaunu vieglo automobīļu reģistrācija sarukus par gandrīz 26%, bet Lietuvā par 17%. Lietuvā atcelta daļa COVID-19 pandēmijas dēļ noteikto ierobežojumu. Klientus iekštelpās var uzņemt sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, darbu atsākuši bērnu dārzi un atļaut arī nelieli publiskie pasākumi. Tomēr spēkā vēl joprojām ir citas prasības, taiskaitā sejas masku lietošana sabiedriskās vietās. Tāpēc amatpersonas aicina iebraucējus rūpīgi iepazīties ar noteikumiem un tos ievērot. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.